Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Syafizan Johari. Sekali lagi bersama saya dalam pagi ini dalam komen pagi. Baik, komen pagi pada pagi ini kita memberi tumpuan kepada dua tumpuan ataupun dua laporan utama. Pertama, mengenai lawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri dan juga beberapa ahli kabinet ke Jepun dan bagaimana ia memberi sedikit impak terhadap sistem pendidikan negara. Dan kedua, kita akan bercakap mengenai bajet alternatif dan akan cuba dapatkan pandangan penganalisis mengenai bajet alternatif yang dijangka ataupun dijadual dibentangkan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Zahid Hamidi pada Isnin minggu depan. Kita mulakan dulu dengan laporan dari Jepun. Baik, semalam Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik mengadakan lawatan ke salah sebuah sekolah rendah di Jepun dan nampaknya banyak yang beliau pelajari ketika lawatan berkenaan. Dan kalau hasil daripada lawatan berkenaan, maka Kementerian Pendidikan memutuskan untuk mengkaji, untuk menyediakan skim sarapan percuma yang berkhasiat untuk kanak-kanak dari keluarga B40. Dan Datuk Dr. Mazli Malik berkata kajian berkenaan merupakan hasil lawatan beliau ke sekolah Itabashi Daiichi Elementary School yang terletak di Itabashi Ku di Tokyo pada Isnin. Menurutnya, lawatan hampir 3 jam itu memberi peluang untuk mengetahui sendiri kaedah pembelajaran yang melahirkan generasi yang mempunyai karakter yang baik. Dan tambah Dr. Mazli, KPM juga berhasrat untuk memupuk budaya kebersihan dan disiplin dari peringkat tadika sehingga peringkat pendidikan tinggi. Dr. Mazli berkata, pertemuan beliau dengan Menteri Pendidikan Budaya, Sains dan Teknologi Jepun, Masahiko Shibayama di Tokyo pada Selasa menyentuh isu penubuhan kampus cawangan salah sebuah universiti atau kolej Jepun di Malaysia. Dan tiga universiti di Jepun iaitu University of Tsukuba, Nippon Designer School dan Ritsumeikan Asia Pacific University menzahirkan rancangan menubuhkan kampus cawangan mereka di Malaysia. Menteri Pendidikan menyaksikan sendiri proses di mana kanak-kanak sekolah menyediakan sendiri makanan ketika rehat mereka, makanan tengah hari mereka. Jadi mana kalau kita lihat dia, makanan itu mereka menyediakan makanan ketika ataupun di dalam kelas masing-masing dan guru-guru akan duduk makan bersama mereka dan dihidangkan oleh kanak-kanak itu sendiri. Bukan saja dihidangkan, malah mereka juga akan memastikan bahawa tiada sisa-sisa makanan, kiranya akan basuh, memastikan kelas mereka kembali bersih selepas sahaja sesi makan tengah hari ini selesai. Baik, dan ternyata lawatan Dr. Mazli Malik ke sekolah berkenaan amat mengujakan beliau dan lantaran itu beliau pun mengeluarkan sebuah kenyataan yang mana seperti yang saya bacakan tadi menyatakan bahawa kerajaan akan beri tumpuan, akan cuba mengkaji bagaimana untuk menyediakan makanan berkhasiat seperti ini kepada pelajar-pelajar sekolah di Malaysia, terutamanya dari kalangan B40. Dan selain itu, apa yang mengujakan? Ada tiga lagi perkara bagi yang boleh kita observe atau boleh kita dapati. Tiga perkara yang membezakan sekolah-sekolah Malaysia dengan sekolah-sekolah Jepun. Baik, pertama, tidak ada tukang cuci yang ditugaskan di sekolah-sekolah di Jepun. Dan bukan hanya isu kebersihan dalam kelas, yang mana di Malaysia memang ada jadual untuk bersihkan kelas. Tapi murid-murid di Jepun juga turut ditugaskan untuk membersihkan tandas sekolah. Dan kedua, tiada guru pengganti. Dan sekiranya ada kalangan guru yang cuti sakit, maka di sekolah-sekolah di Jepun tidak ada guru yang ditugaskan untuk mengganti, untuk melihat atau mengawasi kelas-kelas yang mana gurunya tidak ada. Sebaliknya, murid-murid diberi kepercayaan penuh untuk jaga diri masing-masing. Dan ketiga, murid-murid dan guru akan makan tengah hari secara beramai-ramai, secara bersama dalam kelas. Dan mereka juga akan makan hidangan yang sama. Guru, murid, pelajar tak ada beza. Makan makanan yang sama dan yang disediakan oleh tukang masak dan dengan sasaran tiada pembaziran makanan, maka setiap murid akan dipaksa untuk menghabiskan semua makanan mereka. Baik, budaya kerja dan pemikiran masyarakat Jepun merupakan sesuatu yang harus diberi perhatian rakyat Malaysia, terutama sekali sewaktu rakyatnya membina semula negara mereka yang hampir musnah akibat peperangan dahulu. Berikut adalah laporan susulan daripada kenyataan Perdana Menteri.
Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau percaya ada sesuatu yang terkandung dalam budaya Jepun yang telah mempercepatkan proses pemulihan sekaligus menjadikan mereka setanding negara barat.
I have traveled all over the world and I have been able to observe some countries which seem to be unable to develop. Some countries have become developed very quickly. And I attribute this to the character of the people. Knowledge is very important, but the character of the people who have acquired the knowledge is even more important, because if they have the wrong character, the wrong value system, they will not benefit from the knowledge that they have acquired.
Tun Mahathir berkata atas sebab itu, beliau mempunyai hasrat untuk melaksanakan semula dasar pandang ke timur yang beliau sendiri ilhamkan pada 1981. Dalam bar itu, beliau berkata Malaysia berkongsi pandangan yang serupa dengan Jepun mengenai situasi di Laut China Selatan serta isu berkaitan Korea Utara. Mengenai persetujuan Jepun dalam Bond Samurai, Tun Mahathir berkata beliau telah dimaklumkan bahawa Abe dan kerajaan Jepun sentiasa bersedia untuk menghulurkan bantuan kepada Malaysia sama ada berkaitan kewangan atau bantuan nasihat sekiranya diperlukan.
Prime Minister Abe also assured us that if in future we have a need to seek Japanese support in solving our financial problem, he is ready. And the Japanese government is ready to consider.
Selain itu, Tun Mahathir turut menzahirkan penghargaan di atas kesudian Jepun menghantar pakar pengangkutan mereka untuk mempertingkatkan kualiti pengangkutan di Malaysia.
Baiklah, kita rehat seketika sepasi Belan Jawa Alternatif Pembangkang yang bakal dibentangkan pada Isnin depan. Kita akan kupas mengenai isu itu selepas rehat ini. Baik, Belan Jawa Alternatif Pembangkang 2019 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada Isnin depan lebih menjurus kepada alternatif ataupun inisiatif ekonomi rakyat terutama bagi masyarakat luar bandar. Menurut Ketua Pembangkang, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, ini kerana masyarakat luar bandar seperti golongan miskin tegar tidak seharusnya dipinggirkan. Dan menurut Ahmad Zahid, pembentangan Belan Jawa itu adalah kelaziman dalam tata cara di Dewan Rakyat, iaitu Ketua Pembangkang akan diberi peluang sebagai pembahas utama untuk membahaskan Belan Jawan yang dibentangkan Menteri Kewangan. Justru kata beliau, Belan Jawan yang akan dibentang pengerusi jawatankuasa portfolio kewangan Kabinet Bayangan Barisan Nasional, iaitu Khairi Jamaluddin Abu Bakar, akan menyentuh isu peruntukan buat penduduk luar bandar. Dan ini Ahmad Zahid mempersoalkan Belan Jawan 2019 yang diumum Menteri Kewangan Lim Guat Eng di Dewan Rakyat pada Jumaat lalu dan meminggirkan golongan miskin tegar di luar bandar. Menurutnya, golongan petani, nelayan dan pekebun kecil tidak dapat manfaat langsung daripada Belan Jawan tersebut, sedangkan keadaan harga komoditi semakin merosot. Baiklah, kita akan cuba untuk buat follow up, cuba mendapatkan reaksi pelbagai pihak, terutama sekali di pihak kerajaan dan juga terutamanya juga penganalisis-penganalisis politik mengenai isu ini. Bagaimanakah apakah pendekatan yang akan diambil oleh pembangkang, terutama sekali YB KJ dalam merangka bajet alternatif. Bagaimanakah pula, adakah ia akan mengambil kira semua perbendaharaan yang ada di Malaysia ataupun dana-dana kerajaan yang ada di Malaysia dalam merangka belanjawan alternatif berkenaan. Apakah cabaran pula dalam merangka belanjawan alternatif tersebut? Kita juga akan cuba dapatkan YB Khairi Jamaluddin untuk menjawab persoalan ini. Ini akan kita kongsikan dalam Astro Awan ini, setiap laporan kami bermula pagi ini sehingga malam nanti. Baik, sekian saja komen pagi. Saya Syafzan Johari. Jumpa lagi.